käsi käes.
Tere,
hea
kuulaja. Soovime sulle õnnistatud issand aastat ja oleme eetris saatega käsi käes ja oleme valinud tänase saate pealkirjaks, kui teil on armastus isekeskis. Tänaseles uue aasta esimeses saates on stuudios minuga koos Jaana Rosin, mina olen ehalobjakas ja me oleme valinud rääkida siis kõige tähtsamatest asjadest ja kui me loomulikult armastame Jumalat, kes on meie eest toonud kõige kallima ohvri, siis alati ei ole sama loomulik, et me armastame inimest, aga ometigi on meil öeldud, et me ei saa armastada Jumalat, keda me ei näe, kui me ei armasta inimest, keda me näeme. Ja me tahamegi täna natukene siis rääkida nendest seostest meie suhte vahel Jumalaga ja meie suhete vahel kaasinimesega. Ja võibolla eriti sellel juhul, kui see kaasinimene milleski meiega ei nõustu. Kuidas on siis võimalik armastada ja omada seda armastust ise keski siis, kui teised inimesed ei ole minuga nõus?
See meie saate pealkiri on võetud Johannese evangeelium 13. peatükist. Enamus raadiokuulajaid ju teab, aga ma loen ikkagi need kaks salmisid, 34 ja 35. Need on sõnad, mis Jeesus oma jüngritele ütles viimasel juhtusööma ajal olles. Ja ta ütles nii, uue käsusõna ma annan teile, et te üksteist peate armastama. Nõnda, nagu mina teid olen armastanud, et teiegi üksteist armastaksite, sellest tunnevad kõik, et teie olete minu jüngrid, kui teil on armastus ise keskis. Kui ma selle kirjakoha peale mõtlesin, siis minu arust üks kõige tähtsam asi, mida Jeesus siin ütleb, ongi see, et meil ei ole võimalik armastada oma kaas inimest tõelise armastusega, kui me ei luba Jumala armastusele enda sisse tulla. Iga üks meist, absoluutselt iga inimene siin maailmas sünnib patusena ja patuse inimese loomulik olek on tegelikult armastada ise ennast ja hoolitseda selle eest, mis on talle hea kõigepealt ja siis käituda nii nagu Jeesus ütles mäejutluses, et kui te teretate üksnes oma vendi või teete head ainult nendele, kes teile head vastu teevad, et mida eriliste siis teete, aga nii on see igale inimesele tegelikult suhteliselt omane. Ja kui Jeesus annab nüüd selle käsusõna üksteist armastada, siis inimese jaoks ongi see võimatu. Aga nii nagu Jeesus ütles, Jumalal on kõik võimalik ja selle käsusõna kaudu tahtis Jeesus panna oma jüngreid mõtlema ja tahab panna ka meid mõtlema täna, et ilma temata meie ei suudagi ühtegi inimest armastada. Et see on lihtsalt võimatu. Ja siin ta kutsubki tegelikult üles, et ennast Jumalale üle andma, et ta saaks teha meie südames seda tööd, mis muudaks meie suhtumist inimestesse. Ma tean, et ma nüüd kindlasti kordan ennast, aga ma arvan, et see on tähtis ikkagi meeles pidada, et mõnikord öeldakse, et armastus on põhimõte. Aga kui me mõtleme selle armastuse peale, millega Jumal meid armastab, siis see ei ole lihtsalt põhimõte, sest põhimõte ei sisalda endas tegelikult neid tundeid, mida inimene vajab ja mis inimesele ongi sisse pandud vajadus soojuse ja kaastunde ja mõistmise järele. Tõeline armastus seda kõike sisaldab ja tõeline armastus, mida Jumal saab anda meile, kui me ainult selle vastu võtame ja mida tahab anda, mitte lihtsalt saab, vaid ta tõesti tahab seda meile anda. See on samasugune tunne ja me ei räägi siin eks ju sensuaalsest tundest, vaid sellest tundest, et sa näed kaas inimest kui samasugust inimest nagu sa ise, inimest, kes vajab päästmist, inimest, kes vajab Jumala lähedust ja inimest, keda ainult Jumal saab tegelikult aidata tema hädadest välja. Et kui ma sellest räägin, siis minu jaoks ei ole enam pelk teooria, et ma olen seda ise kogenud, et Jumal saab panna sinu sisse hoolimist, ta saab panna sinu sisse sellist tunnet, et sa tahad inimest aidata, et sa tõeliselt hoolid temast ja mitte lihtsalt, et sa toisa vaeseke, vaid sa püüad reaalselt midagi teha, et inimest aidata. Ma olen seda ise kogenud ja kui keegi arvab, et ma kiitlen sellest, kui tore tubli ma olen, siis teeksite. Ma tean, et minule, kui tavalisele patusele ei ole see omane, mina ka ei armasta ühtegi inimest eriliselt. Rääkimata nendest inimestest, kes mulle ei meeldi, rääkimata nendest inimestest, kes teevad mulle minu arvates halba või ei käitu nii nagu ma tahaksin, et nad käituksid, aga Jumal on saanud nii mõnigi kord mulle nii ligi, et inimesed, kelle vastu ma varem oleks tundnud viha, kui ma nüüd nendega kokku puutun, ma olen tundnud nii tohutud kaastunnet, et see on pannud mind põlvili palvetama nende pärast, sest see on olnud ainus asi, mida ma saan nende heaks teha. Ja sellepärast see ei ole lihtsalt mingi ilus jutt, vaid see tegelikult elus toimib nii. Kui me anname Jumalale võimaluse muuta meie südant, täita seda tema armastusega, siis see ei ole nii, et me käime lihtsalt ja naeratame ja kõik on juba tore ja kõik inimesed on ilusad ja head. see ei ole nii. Me hakkame nägema tegelikult nende inimeste vajadusi, nende inimeste puudust ja eelkõige puudust Jumalast. Ja ka seda, kui need inimesed on asunud valu teele ja meie süda ei saa jääda ükskõikseks selles suhtes. See, millest ma räägin, on tegelikult see sama, kui Jeesus ristil olles palus inimeste pärast, kes ei olnud üldse väärt, et nende pärast paluda. Ta palus, isa anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad ja see oli Jumala armastus, mis seda täitis. See oli ka aru saam, et suur osa nendest ei annud aru, mida nad teevad. Aga kui me toome paraleeli nüüd meie igapäevasesse ellu, siis vaadake, on terve hulk inimesi, kes võibolla käituvad valesti, võibolla nad teevad kurja, võibolla nad teevad kurja ise endale või teistele või nad lihtsalt hävitavad näiteks oma elu või teiste elu ja väga sageli on nende inimeste puhul see sama, et nad tegelikult ei tea, mis nad teevad. Sellepärast ma ütlen, et Jumal saab meie südant muuta, kui me lubame. Ja saab panna meie sisse mure inimeste pärast, kes teda ei tunne ja on tegelikult hukatuse teel.
Mina lihtsalt mõtlen, et kus on siin maa peal need inimesed, kes meid täiesti mõistavad, täiesti kõigist asjadest samamoodi aru saavad. Ja kui meie rajame selle oma suhte inimestega sellele, kuivõrd meid mõistetakse, siis me ei saagi inimesega suhet olla, tõsis suhet olla. Ja meil saab selline tõsine suhe olla ainult Jumalaga. Tema meid mõistab tõesti, kuna ta on olnud täpselt samades olukordades, kogenud samasid võitlusi, ta ei ole küll kordagi alla annud ja selles mõttes ta meist erineb. Aga ta teab täpselt, mida me kogeme. Aga tema, kes ainsana meid mõistab, ütleb, et mine ei armasta selle armastusega, mis mul on sinu vastu. Ja tema, kes mõistab mind, mõistab ka neid teisi, kellega ma olen erineval arvamusel. Ja tema ütleb, et armastage. See tähendab, et ta tuleb selle oma armastusega, nii nagu sa oled rääkinud, minu südamesse, kui ma lasen, kui ma teen selle otsuse ja armastab seda inimest, keda ma füüsiliselt armastada ei suuda, sellepärast, et ta millegi pärast hakkab mulle vastu. Ja kui ma sinna juurde mõtlen, et esimeses Johannese kirjas on kirjutatud, et ta on lepitus kogu maailma pattud eest, mis tähendab, et ta armastab kogu maailma nii, et enam rohkem ei ole võimalik, nii et ta läks endest surma. Kõiki neid, kes teda ei mõistnud siis, ei mõista täna ja võibolla ei hakka kunagi mõistma. See lepitus on tehtud kõikide eest, inimesed ei võta seda lepituse kätt vastu. Siis see sama Jumal ütleb, et ma tahan elada sinu südames. Siis kuidas on võimalik, et ma ei armasta seda teist inimest? Kus juures ühelt poolt, jah, ta armastab meid ju tunnetega. Teiselt poolt see, kuidas meie oma armastust väljendame, on erinev. Ja ma arvan, et selleks, et inimesel öelda, ma armastan sind, ei pea alati minema ja kallistama, aga hoolima peab. Ükskõik olla ei saa ja mida üldse olla ei saa, vihkamist olla ei saa. Mina näiteks olen nii palju näinud seda vihkamist ja näinud ka kristlaste hulgas vihkamist. Ja selle pärast, et ühel inimesel on üks seisukoht ja teisel on teine seisukoht. Ja siin juures me väidame, et me teenime Jumalat. Meil on mingis punktis erinev arusaam, ja tekib vaen ja ma nimetaksin seda religioosseks vaenuks ja see on üks eriti ohtlik vaen sellepärast, et meie leiame, et selle vaenu põhjus on nii-öelda püha. Me oleme tõest väljas ja meil on õigus teistest salvasti suhtuda, sest nemad mingis punktis ei saa meist aru ja ei ole meiega nõus. Ja siis tekibki selline üksmeele nõudmise viis, et kõik, kes ei ole minuga ühes meeles, ei saa minuga täpselt asjadest ühtemoodi aru, nendega mulle ei saa olla ka üksmeelt. Ja me unustame tegelikult ära, et meil ei ole kellegil kästud olla mingis oma meeles, vaid meil on öeldud, et meil oleks Kristuse meel. Siit me jõuame täpselt samasse punkti tagasi, et kui tema on meie sees, kui tema on Jaana sinu sees ja tema on minu sees, see ei tähenda, et me mõlemad hakkame arvastama roosat värvi, aga see tähendab seda, et meil ei saa olla vastuolu nagu oma suhtumises või meil võivad olla erinevad teadmised, me võime arstidest erinevalt aru saada, me võime olla erinevalt kasvatatud, erinevate põhimõtetega kasvatatud, aga kui me tuleme Jumala juurde ja lubame tema oma südamesse, siis peab vaen ära kaduma.
Mina ikkagi uuesti tulles tagasi selle esimese Johannese kirja teksti juurde, kus on öeldud, et ei saa armastada Jumalat, kui sa vihkad oma venda. Ja minu arust see on hästi hea nagu lakmus, nagu test, mis näitab, et kui sul on kellegi vastu pahameelt ja tõsist viha, siis sa ei tohi ennast petta sellega ja öelda, et minul on Jumalaga suhted korras. See on hukatuse tee ja see näitab ainult seda, et inimene tegelikult ajab sellel hetkel taga oma õigust. aga me teame, et inimese oma õigus, nagu ütleb Jesaja, need on roojased räbalad ja kui me hakkame seda üles seadma, siis meil ei ole ju päästjatena vaja. Ja me kuidagi unustame ära, et see oma õiguse tagajäämine, ka siis, kui meil ongi liiga tehtud, see ei ole kristlik. Ja see ei ole Kristuse meel, mida sa oled maininud siin just. Ja kui me mõtleme Jeesuse peale, ja mina ei räägi siin sellest, et kui Jeesus ütles, et keerake teine põss, kui teid on ühele põsele löödud. Mina räägin lihtsalt sellest, et Kristus siin maa peal olles ei ajanud kunagi taga oma õigust. Ja ta ei nõudnud seda taga, kuigi tema oli ainus õige inimene siin maa peal, kes kunagi on elanud. Ta muretses inimeste pärast, kes lükkasid ta tagasi, aga ta ei sajatanud neid. Ühelgi inimesel ei ole mitte mingisugust õigust. Kui me arvame, et meil on see mingi õigus, siis Jumala ette minnes selgub, et need ei ole need riided, millega Jumal saab meid vastu võtta. Me teame, et pulmakülaliste lauas oli üks külaline, kes pidas paremaks minna sinna oma riietega. Ilmselt pidas ta neid paremaks kui need, mida Jumal tahtis anda või mida Jumal andis. Ja see inimene saadeti sealt lauast ära. Ja sellepärast ma ütlen, et kui me enne ei mõista, et meil ei ole siin maailmas õigust, siis risti all me peaksime seda mõistma. Risti all nähes süütud Jumala poega suremas meie eest, just nimelt minu eest. Mina, kes ma ei ole väärt seda, et ta on selle ohvri toonud, ma pean mõistma. Kui ma seal ei mõista seda, siis ma ei mõista seda kuskil, et mul ei ole mingit õigust. Rist näitab, et on ainult üks õigus, see on Jeesuse õigus. Ja Jeesuse õigus ei käi niimoodi, et ta vägisi rebitakse kellelgi riideid seljast ja vägisi topitakse see selga. Ma mõtlen alati nende inimeste peale, kes on kellegi peale pahased, käivad ja kannavad seda oma südames. Ja ma olen hakanud aru saama, kui suur vaev see on. Kui väga see seda inimest sööb ja kui palju kaugemale see lükkab sind Jumalast iga hetkega. Kui sa siin rääkisid seda, et me saame olla üksmeeles vaatamata sellele, et meil on erinevad arusaamad asjadest, siis mina olen kogenud tõesti nüüd seda, reaalselt seda, et mõnikord ma olengi mingi asja peale või mingi sõna peale solvunud, aga ma olen mõelnud, aga ma tahan teha Jumala tööd. Ja nii raske kui see ka ei ole, sest ka mina olen täpselt samasugune patune inimene ja ka mina tahan oma õigust taga ajada ja öelda, mulle tehti praegu liiga ja mulle tehti praegu haiget. Aga Jumal on õpetanud mind. See ei ole üldsegi mitte minu teene, et jälle kui ma räägin oma kogemusest, siis ma ei räägi, et mina olen midagi saavutanud, vaid see on Jumala töö ja ma olen selle üle nii õnnelik, et ta on saanud seda minu sest teha. Aga ma olen õppinud seda ja ma olen mitmel korral saanud hakkama sellega tema väes, et ma olen öelnud, aga ma tahan teha Jumala tööd ja ma ei kanna seda edasi. Ma unustan selle ära ja lükkan selle kõrvale. Ja kõige huvitav on see, et Jumal suudab selle meie seest nii ära võtta, et esiteks enam ei mäleta, mis sulle tehti või mis see oli, mille peale see solusid, sest väga tihti on need väga tühised asjad, mille peale me solume ja suure pahandus üles võtame. Aga ma tunnen, et tänu sellele ma olen saanud Jumalale lähemale ja ma olen saanud teha seda tööd, mis oleks jäänud sellel hetkel tegemata. Need on nii tähtsad otsused tegelikult meie jaoks. Aga kõige kurvem on see, kui sa mõistad, et see on mürk, mis sinu sees järjest enam ja enam võimust võtab.
Ja mida sa õigustad, sest sulle tehti ju liiga.
Ja.
Mina lugesin üks päev siin Rakvere adventkoguduse koduleheküljelt ühe mõtte. Ilmselt võibolla kunagi tõesti sündinud loo, kuidas ühes Aafrika suguarus väga kaua aega tagasi läks üks väike laps kaduma. Ta oli kõndinud ja eksinud kuskile džungli rohu sisse ja kui džunglis on rohi kõrge, siis väike laps tõesti teda ei ole sealt näha. Ja kõik suguaru liikmed otsisid kogu päeva seda last, aga need ei suutnud teda leida. Ja siis järgmisel päeval võtsid kõik need inimesed üksteisel kätest kinni ja kõndisid koos läbi kõrge rohu. Ja nad leidsid selle lapse. See laps ei jäänud küll külma öö tõttu elama, aga lapse meele heitel ema kordas endamisi, miks me küll varem üksteisel kätest kinni ei võtnud. Ja minu mõelest sellel jutul on hästi tõsine mõte sees, et seda, mida me üksi ei saa teha, seda me saame koos teha ja tõesti, kui inimesed hoiavad kätest kinni, siis see kadunud laps leitakse üles. Ja kui me siin maailmas ei ole mitte sellepärast, et mingid oma plaane ja tahtmisi täita, vaid selleks, et leida neid kadunud üles, kes ennast Jumala eest peidavad ja nad ei teagi, kelle eest nad ennast peidavad, siis siin on vaja teinekord kätest kinni võtta ja kammida. Ja selleks, et kätest kinni võtta, selleks sa pead endale teadvustama, et meil on üks eesmärk. Kuigi me võime teatud asjadest erinevalt aru saada, kui need asjad, millest me erinevalt aru saame, panevad meid üksteist vihkama või põlgama ja me ei lähe koos tegema seda, mida Jumal on meid saatnud tegema, tegelikult evangeeliumi kuulutama, siis me oleme tegelikult kurja plaanis ja üks vaimulik autor on ütelnud ka, et et lõpetage see sõdimine üksteise vastu, sest nõnda te teete saatana tööd. Ja küll on õudne mõelda, et ollakse kristlased ja nii tähtsad on mingisugused põhimõtted või arusaamad, et nad lahutavad inimesi üksteist. Neid inimesi, kes väidavad kõik, et nad jumalat armastavad. Mina olen ka enda elus teinud tõsised eksamid just selles suhtes, et me arvame, et kõik ongi nii, jumal on minu südames, ma sain kristlaseks, nüüd on ta kogu aeg minu südames, püha vaim on kohe kohal ja sõltumata sellest, mida ma teen. Ometigi räägib piibel väga selgelt sellest, et kellel on osadus Kristusega, kes käib valguses, see ei vihka oma venda, vaid armastab teda. Ja ma olenki aru saanud, et igal hetkel, kui minu südames on mingisugused muud tunded peale tõsiselt Kristuse armastuse kõigi vastu, ei ole Kristus lihtsalt minu südames, ei saa nii olla, et ta on siin, ta valitseb minu südames ja mina lihtsalt vihkan.
Ma lihtsalt mõtlen seda, et Jeesus on väga otse öelnud, kes vihkab oma venda, on tegelikult vennatapja. Meie inimestena me ei taha nagu nii otse mõelda, et see tundub nii väga... Ma ütlen, et see on kujund.
Aga võibolla me peaksime otse
mõtlema. Aga mina arvan, et me peaksime aru andma, et see on väga tõsine asi, need on tõsised sõnad. See, mis sa rääkisid selle kätest kinni hoidmisega ja mulle tulid meelde Pauluse sõnad Galaatia kirjast, kus on öeldud, et aga Kristuses ei ole juuti ega kreeklast, siis ma mõtlesin, et nii samuti me võime öelda, et tegelikult Kristuses ei ole adventisti, baptisti, katoliiklast või luterlast või mida iganes, keda iganes. Kristuses me oleme kõik Jumala lapsed ja ma ei näe mingit põhjust, miks need erinevad Jumala lapsed, ehkki nad saavad mõnest asjast teistmoodi aru, ei võiks ja ei saaks koos tööd teha. Mina olen täiesti veendunud, et me saame koostööd teha, kui meie eesmärk on Jumala eesmärk, see on inimesi päästa. Ja kui ma mõtlen näiteks Ema Teresa peale, kelle võib-olla tema teoloogiliste seisukohtadega ma tõepoolest võib-olla kõigega ei nõustu, aga mis siis? Mis siis sellest on? Ma oleksin hea meelega seal ja aitaksin teda sellest tema töös, sest see oli inimeste hingede päästmise töö. Ma arvan, et me peaks rohkem mõtlema selle peale, mis on Jumala töö siin maailmas, mis on kristlase eesmärk siin maailmas ja vähem mõtlema selle peale, aga meil on teoloogilised erimeelsused. Ja ma ei räägi ju ainult konfessioonide vahel, vaid meil on ju kogudustes inimesed vaidlevad ühe või teise seisukoha üle, tekitavad halbu emotsioone, võitlevad, lähevad leeridesse või lähe leeridesse, aga tekitavad seda, mis ei ole üldsegi kristlasele kohane, mida ei ole vaja teha. Me ei pea sõnade pärast vaidlema. Me peaksime püüdma nii palju kui võimalik hoidma tõesti kätest kinni ja otsima neid kadunud lambaid. Sest kui me vaatame maailma ja ma alles viimasel ajal siin rääkides, kui me siin oleme uurinud Martin Lutheri elu ja kõige selle peale mõelnud ka keskaja peale, et olen aru saanud, meie arutustest on nagu välja tulnud ja äkki kohale jõudnud see, et meie maailm, mis on kunagi olnud siiski palju, palju Jumala kartlikum, oli ju aeg, kui inimesed tõesti igatsesid Jumala sõna ja tahtsid ikkagi Jumalaga käia, ütleme, siis me võime öelda, et praegusel ajastul me elame täiesti Jumala kartmatul ajastul. Ja selleks, et Jumal veel saaks kedagi päästa ja üles leida need inimesed, ta vajab meid, aga kuidas ta saab meid kasutada, kui me näekleme mingite sõnade pärast, oleme üksteise peale pahased, aga kui me oleme üksteise peale pahased, kuidas me saame siis koostööd teha? Me ei saa, aga see peaks panema mõtlema, mida me ikkagi teeme ja mis on see meie eesmärk siin maailmas. Kui me nimetame ennast kristlasteks, Jeesuse jüngriteks, siis miks me siin oleme?
Mina võin hea näite tuua, positiivse näite tuua aastate tagusest koostööst vanglakaplanite vahel. Oli selline organisatsioon, mille nimi oli Eesti vanglakaplanite assotsiatsioon. Ma olin sellega seotud just sellise raamatupidamise ja sekretäri töö poolest. See ühendas ka erinevate koguduste vaimulike just teenimaks neid inimesi, kes on kinnipidamiskohtades ja mul on siia maani sellest väga soe mälestus, et ei pea olema inimesega kõiges ühel seisukohal selleks, et koos kedagi aidata või midagi teha. Nii et see on võimalik, aga me peame endale aru andma sellest, kes me siin oleme ja kes juhatab, kes tahab juhatada. Ja mina olen oma elus pidanud ka tõsiseid otsuseid tegema just olukordades, kus mõni inimene väga konkreetselt astub välja, näiteks minu vastu või kellegi teise vastu. Ja ma tean, et nii nagu ütleb Jeesus mäe jutluses, et teil on üteldud, et armasta oma ligimest ja vihka oma vaellast. Ja see teil on üteldud, ei tähendanud ju, et Jumal seda ütles. See tähendas see inimeste moonutust, pühakirja moonutust, Jumala tahte moonutust. Teil on üteldud armastama ligimest ja vihka oma vaellast. Ei ole Jumal kunagi käskinud vaellast vihata. Ja seal on ilusti öeldud, et armastage oma vaellas, et te saaksite oma isa lapsiks. Ja võt, kui sa sellises olukorras, kus sa tegelikult tajud, et keegi konkreetselt ei salli sind ja ma usun, et igal inimesel on sellised olukordi vahete vahel, kus me näeme, et keegi lihtsalt ei salli meid, ükskõik mis põhjusel, et sa lihtsalt tunned, et sul on tast kahju, et sa palvetad ja mõtled, et ainult hukka ei läheks, et ta saaks sellest lihast lahti, et siis tajud seda, et see ei tule ju meist. Minul ei ole seda, aga Jumal tahab selle meie sisse panna oma kohaloleku läbi, mida ta tegelikult tõotab meile kõigile, kui me ainult vastu võtame.
Mina lihtsalt ka selleks tänaseks saateks või mõtteid kogudes ja veel võibolla rääkides erinevate arusaamadega, tõekspidamistega inimeste koostöö võimalikusest. Mul tuli meelde see alasta samaarlase lugu. See ainus inimene, kes käitus õigesti, inimlikult, selle kannatada saanud inimesega, oli ju see, keda õigesti õpetatud, asjadest õigesti aru saavad mehed põlastasid, et see ei olnudki nagu inimene, eks ole. Ja ometi tema tegi Jumala tööd. Me võime ju täiesti rahulikult öelda, et kui keegi inimene on haavata saanud ja vedeleb tee ääres ja keegi tema peal alastab, siis see on küll Jumala töö. Sõltumata sellest, kas see inimene ise põhjustas selle oma olukorra või mitte, aga see on Jumala töö ja tema asi on pärast teha otsus, mis ta sellest arvab, kas ta tahab Jumala tundma õppida või mitte, aga meie asi on teha seda, mida Jumal meilt ootab.
Ja vaata, kui irooniline on see, et preester pidi olema võrdkuju Kristusest ja see preester astub mööda, kuigi ta teadis, et teenistused, mida ta teostas, need pidid inimesed tooma lunastajale Jumalale lähemale. Siin samas samaarlane, kes oli inimeste poolt põlatud, sai siin võrdkujuks Kristusest, kes kummardub
just.
Selle, ja, just. Selle maas oleva inimese juurde, läheb tal appi ja viib ta öömajale ja ütleb, ja mis sa veel peaksid kulutama, selle ma maksan sulle tagasi tulles. See on ja. Võrdkuju Kristusest, seda teeb Kristuseks ju.
Tummalt Jeesus surma mu eest ja minu eest on Jeesus maksnud hinda ja kogu ilma lunastas see oli talle See oli suurem kõigest muust. Ja ma just ainult ma ei suutnud patu võita, kuid Jeesus tuli siis ja korma kanda. Ta vaikselt vaatas minu peal ja ütles ole julge mu sõber sa. Ma tahan tänada sinu.
Eetris on saade sarjast käsi käes, täna siis teemal, kui teil on armastus isekeskis ja selles uue aasta esimeses saates räägimegi tähtsamast asjast, milleks on Jumala armastus meie vastu ja see, mida ta meiega teeb, kui me selle armastuse vastu võtame ja stuudios on täna Jaana Rusin ja Ehalo Peakas.
Mina tahaks rääkida ühe loo, mille ma lugasin raamatus Schindleri nimekiri. Ma seda filmi näinud, aga see raamat on muidugi hästi palju täiuslikum. Paljude sündmuste üles tähenduste suhtes, mida filmis ei ole näidatud, selge film on midagi muud kui raamat. Raamat baseerub nii nagu filmki dokumentaalsetele materjalidele ja see lugu on päriselt dokumenteeritud, et see ei ole mingi väljamõeldis. Ja Oskar Schindler oli siis see saksa mees, kes teise maailmasõja ajal päästis oma tööstuse abiga üle 1000 juudi, pakkudes neile tööd. See lugu, millest ma nüüd räägin, mis mind tegelikult väga puudutas, käsitleb ühte aega veel enne, kui olid rajatud koonduslaagrid, kui juudid lihtsalt olid koondatud getodesse, siis korraldati sinna natsivõimude poolt aegajalt selliseid haaranguid, kus ühelt poolt siis rööviti juudi inimestelt väärt asju, aga teine nii-öelda siis julmlõbustus oli see, et kindlasti mindi teotama sünagoogi, te pühakoda ja ühe sellise haarangu käigus siis selle ründe gruppi liikmed siis läksid ka sünagoogi, seal olid koos õigeusklikud juudid, võeti kõik sinna rivistati ülesse, tänavalt toodi siis juurde veel teisi mehi, kes ei olnud usklikud, kes olid siis nii-öelda euroopalike vaadetega, ehk siis nad ei tunnistanud seda juudi usku. Ja oli kätte saadud ka raamatus täiesti konkreetselt nimetatud üks juudi gangster, kelle nimi oli Max Redlich. Ja tema kohta on öeldud, et seda meest ei oleks mitte kunagi lubatud üle sünagoogi läve rahu ajal, heal ajal. Ja mehed rivistati sinna ülesse. Sünagoogis on seadusaegas, kus hoitakse pühakirja nüüd kirjarulle. Sakslased natsid võtsid siis kirjarulli sealt välja ja kõik need mehed, kes olid seal sünagoogis, pidid selle rulli peale sülitama. Seal ei saanud mingit pettust tekkida, sest sülitama pidi nii, et lärakas on näha. Ja kõik need inimesed sülitasid. Need õige usklikud juudid, need euroopalikud, mitte usklikud juudid, aga kui järgi jõudis selle gangsteri, selle meheni, keda ei oleks lubatud sinna sünagoogi, mitte mingil tingimusel, sest ta oli nii suur kurjategija ja küllab ta oligi, siis ütles see Max Redlich, et ma olen oma elust teinud palju asju, aga seda ma ei tee. Ja tema lasti maha esimesena, pärast lasti maha kõik teised. Ja mind see lugu tegelikult vapustas, et ühelt poolt vapustas mind see, et me peame ennast mõnikord kristlasteks ja käime kirikus ja arvame, et me oleme hirmsad usu inimesed. Aga keerulises olukorras, siin konkreetselt surmapalge ees, aga meil täna väga tihti piisab väga tühistest asjadest, et me unustame ära, et me oleme kristlased. Ja selleks, et oma õigust tagajada või oma nahka päästa, me teeme seda, mida tegelikult jumalat tundev inimene ei peaks tegema. Aga kui me toome paralleeli ja selle sama harrastaja samaarlasega, siis see suur kurjategija, kes ei olnud väärt, et sinna sünagoogi siseneda, oli ainus, kes keeldus teotamast seda püha kirjarulli. Nii et minu jaoks see lugu oli hästi selline väga mitmetahuline ja pani mind väga mõtlema, kelleks me ennast peame ja kes me tegelikult oleme.
Ja ma usun, et see on selline ka järgi katsumise lugu, et hetkel, kui meil selliseid ekstreemseid läbi katsumisi pole, aga kui palju on vaja saatanal teha selleks, et üks risti inimene selle äraka pühakirja peale paneks. Nii et ma usun, et me peame lihtsalt järgi mõtlema ja asi, mille pärast mina olen väga palju südant valutanud ja ma usun, et ka teised kristlased, et mõeldes selle peale, et kui minu elu tunnistab jumalast valet, siis ma olengi selle ärakas sülitaja. Ükskõik, kas ma selle paperi peale sülitasin või sülitanud. Ja loomulikult me oleme patused inimesed, aga ma usun, et kõigi meie soov, südame soov on mitte anda valetunnistust jumalast ja selles mõttes me keegi ei pääse mingi käsu täitmise läbi, ainult jumala armust. Aga kui see arm meie südamesse tuleb, siis ta teeb midagi. Siis ta teeb meie sees midagi ja ta tõstab jumala käsu ja jumala sõna austusväärseks. Me võime ju Jeesuse puhul, Jeesuse elu puhul samamoodi näha, et väga tõsiusklikud juudid olid ju need, kes ta lõpuks risti lõid. Nad tegid seda küll läbi roomlaste kätte, aga kui Peetrus peab apostli tegude raamatus oma jutlusi ja hiljem Paulus, siis mõte, mis seal inimesi kas läbi puudutas või vihaseks tegi, oli just see mõte, et teie tapsite elu ilma juhi. Teie olete ta tapnud ja me näeme inimesi, kes ju väga varmalt seisid oma templi, oma Jeruusalemma, oma õiguste kõige selle eest ja siin samas Jumal saadab oma messia, keda ammu on oodatud ja teda ei tunta ära. Nii et ma arvan, et meil tuleb olla lihtsalt väga alandlik ja minna Jumala ette ja paluda, et ta oleks tõesti meis ja et meie neid oma otsused, mis me teeme, me võiksime temast teha ja anda endale aru, et meil ei ole jõudu, meil ei ole mitte üks jõu raasukene, aga me võime otsustada ja ma olen viimasel ajal pidanud päris mitu sellist tõsist otsust tegema just selle valgel ja pean ütlema, et mind on väga niimoodi pingsalt saatnud üks Miikali kogemus, mida ta siin sügisel ühes saates jagas, kuidas ta oli väga kaua võidelnud palves mingit asjade eest, mis tema elus olid valed õigemini nendest asjadest loobumise eest ja need asjad ei läinud ära, kuni ta sai aru, et temalt oodatakse otsust ja kui ta selle otsus oli teinud, siis kogu jumala vägi tuli talle appi ja tuligi seda tegema, isegi mitte talle appi, vaid tuligi neid asju tema elus muutma. Ja ma olen päris mitmes olukorras olnud, kus Jumal tuletab mulle selle Miikali loo meelde. Ja ma olen täpselt samamoodi mõtelnud, et mul ei ole omane seda asja praegu teha, aga ma otsustan, mul ei ole vääraasugi, mul ei ole mitte mingisugust ka võibolla sügavat soovi, aga ma tean, et see on õige ja ma otsustan ja ma olengi ütelnud, et Jumal ja nüüd tee sina see teoks, ma annan ennast täiesti sinu kätte, mina seda teha ei suuda ja Jumal ongi teinud ja mul on tõsiselt rõõm südames olnud ja ma näen, et ta tegutsebki, et kui me usume Jumalat, siis Jumal teeb oma sõna teoks.
Käsi käes.
Mul on siin veel üks pisut negatiivne näide, aga teine kord need pisut negatiivsed näited panevad meid mõtlema, et me ju ei taha samamoodi teha. Ja jutt siis ühest naisterahvast, kes alati käis hingamispäevastel palve koosolekutel ja palus eespalved teha oma uskmatu abikaasa eest. Ja Jumal ju teadupoolest kuuleb palveid. Ja ühel hingamispäeval tuligi see mees hommikusöögiks alla ja ta oli korraliku ülikonna selga pannud ja naine pärib tema käest, et aga mida see siis peaks nüüd tähendama. Ja mees vastab avala naeratusega, et ma tulen nüüd koos sinu ja lastega kirikusse. Ja välgu kiiruselt reedab naine oma tegelikud tunded ja ütleb, aga kallis, kui sa hingamispäeva pärast oma töö kaotad, kuidas me siis auto ja maja liisingut maksma hakkame? Ja mees ei lausunud selle peale enam sõnagi, vaid läks trepist üles tagasi, pani oma tööriided selga ja kogu lugu sellega lõppeski. Jällegi kurb lugu, aga me ei pea sellega ju kaasa minema, vaid me võime teha oma järeldused, et me oskaksime läbi elada seda, mida me väidame endid uskuvat ja mille pärast me väidame endid palvetavat. Mitte, et mina või Jaana siin seda täiesti läbi elame, aga kui Jumal on selle mõtte südamesse pannud, siis meil tuleb seda edastada ja ennast läbi katsuda kõigepealt. Et kas ma teen seda, millest ma väidan uskuvat või ma teen midagi muud, kui me oleme siin rääkinud Jumala armastusest. Kuskilt ma lugesin, ilmselt kellegi internetis kirja pandud jutlusest ja autorit ma ei tea, aga seal oli selline mõte armastuse apostlist Johannesest, kes on kirjutanud ka Johannes evangeeliumi ja kellel oli väga südames kogu aeg õhutada inimesi armastama. Kui ta veel päris vana mehena kogudusse viidi, sest ta ei suutnud enam ise käia, siis alati tal oli üks mõte suus, mida ta kunagi jätnud väljendamata ja see mõte oligi see, millest me oleme täna rääkinud, et armsad armastage üksteist. Ja nooremad, kes teda väga kaua ei tunnud, ütlesid, miks ta koeks seda sama räägib. Ja siis ta ütleski, et aga see ongi kõige tähtsam. Ja kui me mõtleme seda sisuliselt, et see ei ole lihtsalt üks sõna, vaid mis selle sõna taga tegelikult on ja missugune suhtumine teistesse inimestesse ja millest lahti ütlemine, siis see on tegelikult tõsine üleskutse.
Ja kui ma siin enne ütlesin, et armastus ei ole lihtsalt mingi põhimõte või mingi otsus, vaid et see on ka emotsioon, siis tegelikult teisest küljest ma ütlen, et see on mitte lihtsalt mingisugune sentimentaalne tunne, ka mitte selles mõttes, et oi, kuidas ma nüüd kedagi armastan, vaid me teame, et tegelikult usk väljendub tegudes. Teod näitavad, mis meie südames on. Mitte ei ole niimoodi, et me hakkame häid tegusid tegema selleks, et näidata, et meil on usku, vaid kui meie sees on usk, tõeline usk, ehk siis Jumal elab meie südames, siis meie teod näitavad seda välja. See tähendab, kui Jumal elab meie südames, siis meie südames on armastus. Tema armastus inimeste vastu ja Jumala armastus inimeste vastu ei ole passiivne. See ei ole lihtsalt see, et Jumal on kuskil pilve piiri peal või oma seal templis käed risti rinnal, eks ju, ja mõtleb kogu aeg selliseid toredaid roosaseid mõtteid, et oi, nad on kõik nii toredad, mul on nende vastu nii ja tunded, et see ei ole nii. Jumal armastus on aktiivne. Kõigis evangeeliumites on kirjutatud, kuidas Jumal otsib kadunut. Ja otsib nii tihti seda kadunud, kes ei teagi, et on kadunud, sest et me teame, et rahmiraha, millest Jeesus räägib, sellel ei olnud aimugi, et ta on kadunud, aga teda mindi otsima. Ja Jumala armastus on aktiivne ja kui see on meie südames, siis see on aktiivne ja see tähendab, et me otsime võimalusi, kuidas teha Jumala tööd ja Jumala töö tähendab seda, et me jällegi ei lähe ja ei patsuta inimesele pea peale ja ütleme, et jah, et mine rahuga, eks ole, nagu ütleb Jakoobus, vaid sellel on reaalsed käega katsutavad tulemused.
Mina tahaks siia tunnistada just ühest äsja sündinud kogemusest. Me Jaanaga oleme külastanud viimase ajal ühte eakamat naisterahvast, kes veel kolm kuud tagasi ei tundnud Jumalat ja ei tahnudki tunda. Jana tundis seda küll ennem, aga kuna ta nüüd tervis on viletsanud ja kuna ta ei ela Tallinnas, siis me oleme tal külas käinud. Ja see ei ole jälle mitte selleks mõeldud, et küll me oleme tublid, vaid Jumal on meid sinna saatnud, sest inimene reaalselt vajas abi ka puht igapäevaste tegevuste juures. Ja minu mõelest on normaalne, et kristlased lähevad appi, kui nad teavad, et kuskil on inimene, kes vajab abi. Ja kui see naine veel oktoobrikuus ei teadnud Jumalast, midagi, no küllab ta oli kuulnud, ta on haritud naine ja kuulnud ta loomulikult on, aga ta ei olnud teda teadvustanud enda jaoks. Siis nüüd, kui me käisime jõulute ajal tal külas, oli ta täiesti muutunud. Mina nägin seda eriti eredalt sellepärast, et need olidki minu kolm kohtumist temaga ja Jana tunnis seda varem ja võibolla selles mõttes ta ei näinud seda nii eredalt. Aga naine, kes oli, võiks öelda ikkagi Jumala vastane, oli äkki täiesti teissugune ja ütles, et ta tahab Jumalaga kokku saada, ta tahab Jumalaga rääkida ja ta on valmis kuulama, mida Jumal tale ütleb ja ta ei taha olla ilma Jumalata. Kui mina seda nägin kõike, mis toimus ja me võime öelda, et me oleme Jumala sõna saanud seal rääkida väga vähe, võibolla sellel viimasel korral natuke rohkem. Aga me oleme seal olnud, nii nagu me saame, me oleme tõsiselt palved teinud tema pärast nii seal olles, kui sinna minnes, kui seal tulles ja see on olnud puhas Jumala töö. Ja me ei oskagi öelda, mis temal on mõjunud ja võibolla me kunagi saame teada, aga võibolla ei olegi meil vaja seda teada. Me olime seal, kus me saime olla ja me tõsiselt usume, et kui ta ei ole juba Jumala laps praeguses hetkeks, siis tema saab Jumala laps. Sest see, milline huvi ja milline soov tal oli Jumalaga kohtuda ja rääkida ja see oli täiesti Jumala ime.
Kui ma lihtsalt täiendan võibolla seda, et see on mu sõbra ema, mu sõpra enam ei ole ja mitte kunagi me ei ole saanud Jumalast rääkida. Ta on hästi tore naine ja me oleme rääkinud absoluutselt muudel teemadel, aga tal ei ole lihtsalt olnud huvi ja sa ei saa vägisi rääkida, aga kui sa need viimaste aegade sündmused üles loetlesid, siis ma võin lihtsalt öelda, et tegelikult see oli Jumala töö ja ütleme, see ei olnud puhas juhus, ta lihtsalt kasutas meid oma tööks, et seda teha, sest tema otsis teda. Jumal on teda otsinud ja püüdnud kätte saada ja tänu Jumalale, et ta sai meid kasutada, et me lubasime ennast selleks kasutada ja see jälle räägib sellest, et Jumala armastus on aktiivne. Tema otsib ja vaatab, kust vähegi saab midagi teha ja kus vähegi saab kedagi aidata või päästa, sest et tihti peal ongi ju nii, et me võime ainult läbi abi jõuda inimesteni. Mitte alati ei ole Jumala sõna esimene asi, mida inimene vastu võtab, sest ta kõigepealt tõesti tahab näha tegusid. Ta tahab näha, et temast hoolitakse päriselt, mitte selleks, et mingi tagamõttega teda kuskile sekti vedada või nii nagu me teame ju kogu maailm ütleb, et oh, see on ajupesus, need on sektid, need on, ma ei tea, mis hoiduge selle eest. Et kui inimesed tajuvad ära, et nendest hoolitakse tõeliselt, nagu südamest, siis see suhe on hoopis teine. Aga tulles alguse juurde tagasi, siis seda tõelist hoolimist teiste inimeste suhtes ei saa meil tulla iseenesest. Seda saab ainult Jumal anda. Selles suhtes ei maksa ennast petta, aga tee on lahti. See allikas on avatud, kust on võimalik oma süda täita tema armastusega, sest tema ootab, et ta saaks selle välja valada meie südamesse.
Hea kuulaja, meie saade ongi lõppemas. Me loodame, et issand armus ja väes võisime panna ka siin tegema seda uut otsust uuel aastal, kuuluda täiesti issandale, kuuluda tema armastusele ja sinna tema töösse, kus kadunud otsitakse. Ja nii nagu me oleme rääkinud, et käest kinni on neid kindlam leida. Ja ärgu siis miski takistagu meil üksteisel käest kinni võtmast. Ärme keegi arva, et keegi on kellestki parem või targem või õigem. Me kõik oleme Jumala ees palujad, me oleme kõik patused inimesed. Osa meist on seda armu võibolla rohkem tunnud kui teised, aga igal juhul seda armu kõigile pakutakse. Ja nii nagu Luka evangeeliumis on öeldud, et selline hästi raputatud ja tuubitud täis, mitte natukene. Jumal ootab neid, kes tulevad seda vastu võtma, kes on valmis endasse lubama panna Jumala armastuse. Ma korraks veel mõtlesin selle loo peale, kus see sürofeniikia naise tütar oli haige ja jüngrid ütlesid, et ära tülita õpetajat. Ja Jeesus ka pani tema usku proovile sellega, ütles, et no, see ei ole just kui sulle, et ei ole hea võtta laste leib ja visata koerukest ette. Ja see naine jäi ikkagi paluma ja hoolimata sellest, et jüngrid ei saanud midagi aru ja nemad arvasid ilmselt ka, et temal pole seal õigust midagi paluda. See kuulus neile. Me võime täna teada, et see ei kuulu meile, see kuulub kogu maailmale. See, mis Jumal on teinud, see, mida Jumal pakub, see kuulub kogu maailmale. Ja kui Jeesus rääkis koerukestest, siis me loeme sealt eestikeelsest piiblist ja me ei saagi suurt aru, koer on koer. Aga originaalkeelest väidetavalt ja ma nüüd räägin ühe pastori mõtet ühest jutlusest, on koerte kohta selline paha sõna ja Iisraelis oli tõesti palju hulkuvaid koeri ja juudid võrdlesid paganaid nende hulkuvate koertega, mis on muuses hea võrdlus, sest nad tõesti ei tunnud ju issandat. Aga Jeesus ei rääkinud nendest hulkuvatest koertest, kes laual sõid, vaid ta rääkis koerukestest ja see pidi väidetavalt olema väljend, mida kasutati lemmiklooma kohta, kes on täiesti kodus, täiesti hoolitsetud. Ja see pastor küsis ilusa küsimuse selle kohta, et kes lasi koerukesed sisse. Ja Jumal on oma ristil kõik inimesed sisse lasknud ja osad lihtsalt ei tea seda, aga me võime neile seda öelda. Igasugune religioosne uhkus ja õigus ei aita seda öelda, aga Jumal armastus meie südames ütleb seda ja sellepärast lubame Jumal armastuse sisse, me ise oleme egoistid ja jääme egoistideks nii kaua, kui meil on see patun olemus, aga Jumal tuleb ja elab meis, kui me seda lubame. Ja saadab meid sinna, kus on tema tahe, kus on need inimesed, kes ootavad hetkel, et neid üles leitaks, nad ei tea tihti teed, aga oleme siis minemas tema käes ja tõesti nii nagu Jesaja ütles kord, kui ta issandaga kohtus, vaata siin ma olen, läkita mind, lase meendid ka läkitada. See oli saade käsi käes, sellel korral stuudios olid Jaana Rosin ja Eha Lobjakas ja meil on lõpuks veel võimalik koos ka palves olla. Kallis taevaisa, me täname sind südamest, selle ohvri eest, mida sa oled toonud meie kõigi päästmiseks. Me ei suuda selle suurust mõista, aga kui me sellele mõtleme ja sellest loeme, siis see puudutab meie südameid ja puudutab nii, et me ei taha enam olla üksi ilma sinuta, vaid me tahame kuuluda sulle ja me tahamegi paluda, et sa tuleksid meie südamesse ja elaksid oma elu meie südames. Tahame, et meil oleks sinu meel, see alandlik meel, mis tühjendas ennast oma jumalikust olust ja sai meie sarnaseks, et meie ka võiksime tühjendada ennast täiesti ise endast ja teha selle otsuse kuuluda sulle ja lubada sul olla meis. Ja palume, et tõesti see uuel aastal kõigi meie elus, kes me kuuldel oleme, võiks sündida sinu tahe ja sinu armastus võiks olla meie südames. Sinu risti armastus, mis andis ennast täiesti meie eest, et ka meie võiksime anda ennast täiesti nendele inimestele, keda sina tahad meid saata aitama. Me täname sind ja palume Jeesuse nimel. Aamen.
Shalom, 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 sh
Käsi käes.